Radio Okapi.
Kwela mo na baso bozili ba kuya kolanda sa na biso kotala lingala ya lelo mokonzi wa ekolo Angola Joao Lourenço akolika na masolo po ya koluka boyokani na bondongwani kati na bikolo RDC pe Rwanda ye abandite esengeli kokusangisa bakonzi ya bikolo biebi bale po ya kozwa eyano ya kimia. Bilo ya ONU ekolandilaka makokima moto etalisite mitango ya mambi ya bobuki makokima moto mikitaki osanza ya mitano moleki kati na sango eye tokolobela mitango mipesami. Oba sango bisusu, Conseil d'Etat ya ekolo heuti kokweisa bongo maponami ya moyangeli etuka pe molandiwaye na mai ndombe. Sima ya mwantango nde tokolanda maso na bolai. Na Mbandaka, na Bandundu, na Matadi, na Kindu, na Bunia, Kisangani, pe bisika binso bozwami mbote na bino baso. Kolobela na ino bondongwani kati na bikolo Rwanda pe RDC, toko solola na ino kati na baministre po ya koluka lolenge kani na mikolo mikoya kosangisa bakonzi ba bikolo biebibale Félix Antoine Tshisekedi pe Paul Kagame pote basolola elongo na mbalayoko omatali koluka kimia. Wana maloba mangai te kasi maloba ya mokonzi wa ekolo Angola Joao Lourenço na mobembo na ye ya lobi loleki mwa mosalami nei na Abidjan o ekolo Côte d'Ivoire ye ntoma aponamaki ya Union Européenne omatali bondongwani kati na bikolo RDCP Rwanda abeti sete koloba te nzela se moko ezali masolo po ya kosukisa bondongwani boye. Tolanda mokonzi ya ekolo Angola Joao Lourenço na maloba mazwamaki na Alain Irung.
Bitumba eza malamu tepo na mutu. Mingi bazali kokutana na bitumba eye. Ezali koleka kaka na RDCT. Kasi, ezali koleka pe na bamboka ya laki ya minene. Oyo etali bozangi koyoka na eye na kati ya mboka na biso. Tozali kokoba kosolola na Luanda. Ezali bongo lisolo oyo totiaki po na koluka kimia. Batiaki yango na bisika ya likolo na kote ya bakondi misusu. Eza na molongi moko te ya mapinga. Eloko moko po na biso, eza kobanga te, kasi kosolola po na koluka suka ya bozangi koyoka na eye. Na oyo etali Union Africaine, oyo ezali komema pembeni makasi batu na ye, tozali kondima ete na lisungi ya batu nyoso. Nampe ya Union Africaine, pe lisusu ya Nations Unies, oyo ezali penza komipesa na makambu eye ezoleka na mboka oyo. Toko kokisa bongo kimia na kati ya mboka Kongo.
Bisale libipesa mina mapinga eko basunga na kotele misa bopusa ni ya batombo kipe kozwa bitando bisusu ya etuka ya Nord Kivu. Boye ebisa ki mama ministre wa yambo. Pona ye mokambi ya mbulamatari ya ekolo manso amoni oyo ayoki ekotinda ye kotala lolenge kani kolandanzela mosusu kolandana mwango ya misala eye simba mina matono motoba. Mama Judite Suminwa alobela ki yango okati ya masolo na bapandisango eye esukisa ki mobembo mwaye ya mosala po ya mbala yambo ya mikolomi bale na Goma. Denise Lukeso po ya bolai bwa sango.
Andimi ete bandambo ya bateritoire misato na kati ya motoba ya ituka ya Nord Kivu ezwami na maboko ya babundi. Ata kubongo mokonzi ya boyangeli ya Kongo azali kosepela na komata ya nguya ya mapinga azwi ekateli ya kosuki sa bitumba ya babundi ba M23 alobi boyi. Toza komeka kubundisa M23 na kupekisa yango kukatisa ndelo. Ya solo, tozele na ba teritoire misato na Nord Kivu, oyo ezwami na maboko ya banguna. Mosala oyo ezali kosalema ezali nde komata ya FRDC. Na kukiko ndimisa bino ete makambo ya FRDC ya lelo, ezate ndenge ezalaki eleki mbula moko tomi bale. Totema koki na esika na yango po na FRDC eko kampe kubundisa bango. Po na Judith Suminwa, boyangeli na ye kwa sala manso pona komema kimia na este kasi azali kaka kobeta sete ekolo Kongo ekosala boyokani te na Rwanda bo elobaki mokonzi ya ekolo Kongo alobaki polele tokosolola tena bato oyo bazali kobundisa biso ebeti ye sete kasi mama Suminwa amoni pasi na maya matalia mambi ya bomoto ya bakimi bafanda kanagoma pe na nzinga nzinga azali kosenga bango baza na motema mulai pe akitise bango motema ete mbula matari na ye ezali kosala manso pona buzongi na bango. Utogoma, Denise Bukeso, Radio Kapi.
Nzoka ndena Ituri lobiko eko zonga bomo mesano bisikanzike ya Mimbongo oba sektor ya Walendu Tachi pe Baema Nord na teritoire ya Djugu. Zando nzike kotanga ndakisa Dramani Masumboko pe bisusu bizongeli misala wapi baimbo kakuna bazalaki lisusu kokendete po ya bozangi bokengi. Mambi maye matalisa maki mwa mosala mitano eye na mondele mboka kolanda na etinda ya mosala ya mikoloto ya boyoka ni po ya kimia mie mitiama kio sanze eleki o etando eye. Yoko lipinga ya bokange mipo ya kobeta ntangwa na lumbango ekelama kipo otema ima zwa mipo ya kimia muko umela esimbama o etando. Oba sango esusu kati na sanza ya mitano moleki bilo ya onye kolandila kama kokima moto BCN UDH etanga ki mambi kama misato na tuku misato na motoba ya bubuki makokima moto oetando mobimba yekolo RDC kolanda na bilo eye bato kama libwa na ibale nde bakwela ki makama mitango miye mitalite yango ekiti na tuku misato na mibale likolule mokama ya mambi maimatanga mina mikanda pe bai makama tuku misato na mitano likolule ya mukama kukesana na sanza ya minei motango mokiti bokiti boye bouti na bayi misala ya leta na masanga ya basima mandoki. Conseil d'État euti koboya maponami ya moyangeli etuka na molandi wa ye na mai ndombe ya ngopo ya likambo ya kanyaka kobuka sekele ya maponami pe bobangisi bantoma mokano mozwami na yoko mokanda mwa bango ya mia tuku ibale na sambo eye oli bakumei bango batalisite bandimi bosenga ya moto alonga kite eme Pascal Le Mongo oyo asenga kite babo ya maponami maye ya Kevanin Koso Le Bon moponami po ya mwa tango yetu na mbala ibale to simbate na maponami ya yambo baweli ebonga baibabale kotanga eme Pascal Mongo pe Koso Kevani Le Bon bazwa ki matono libwa moko na moko kasi na mbala ibale Koso Kevani Le Bon alonga ki na matono zomi kati na bato zomi na mwambe baponaki pe atali samaki bomo yange lietuka po ya mwatango. Toke isi kana etuka ya Okatanga wapi moyange likuna abimisa kilobilo lekimbu la matari wa ye ya sika. Yango ezomi na baministre zomi baike kati na bango bazali bato ya sika. Oli pingali ye ezomi pe ba komisere genero zomi baiba kosala misala na bokambe ya baministre na bango. Baimbu la matari baiba uti na masanga ndenge na ndenge ya politiki pe na bituka bisusu kati na ekolo. Sango ya jongandu na yo Rachel Kesembangu.
Ba ministre baye bazomaki ombula matari ya kala pe bazomi lisusu na oye sika ndakisa John Muloba Kitonge pe Joseph Sambi Bulanda. Yaliboso atali mambi mamisolo misala mialita penda kuya misala mike. Yami bale azomi oibonga wa ye ya kala ya ministre atali mambi makolongo nupe bukambemi buwaba agence ya Nations Unies pe babembami buwa kolongo nu ya nzoto. Minister Mondele Mboka pe mambi mabokoko isimba mi epa ya Jean-Jacques Kashibatambo makela pe hydrocarbure masimba mi epa ya Lucien Lumano Mukadi manaka budget pe boyokani na assemblée provinciale meko kambema epa ya Jean de Dieu Mulenda bilenge kelasi bopanzi sango epa ya Georges Kadinga mambi mandela pe habita epa ya Jean-Paul Kweta Mumba commissaire général wakala atali mambi malotiliki akolandela sika wa bilanga bolobimbi sipe boboko libibwele ba mama babale ba zwami ombula matari wana ezale Lorraine Lusamba kazadi ministre wankita pe mombongo pe Judith Kashoka Bwalya ministre ya mambi maba mama mabota pe bana.
Etuka ya Sud Kivu pe lokola euti kozwa mbula matari na yango ya sika. Yango etalisa maki momosala mitano eye onzela ya lolaka ya RTNC mbula matari eye ezwami pe na baministre zomi pe bato basusu basato po ya misala misusu ya bakalata. Pepo ya kosukisa ministre ya sika omatali misala ya masini peto mbwa pemi na bokuse akumisi mayele ya bayi misala maboko ya Kongo pe ya basengi kosangana po ya bokasi ya banso
na bolela kate po ya misolo. Lui kamba watuma abwaka kimbela eye mwamusala minei onda kwa ya misala pe mambi masika to maison de l'entrepreneuriat et de l'innovation awa na Kinshasa. Ezala kina milulu po ya kukundola mokolo ya misala mike omolongo eye elengela makina Agence Nationale de Développement de l'Entrepreneuriat Congolais Anadek na bokuse talaka suka sango na biso ya poko ya lelo matondi na Dieu Donné Nyangasa Billy Landry Betou Jean-Claude Siala William Lungamba bay basunga kibiso nzela ya masini matondi na Alain Hung Mushins oya sunga kibiso po ya kolengele sango matondi pe na bino bay baso bulanda kibiso suka poso elamu o mabota mabino